հարգելի ուղդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։ Առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ. Փաստաբանների խումբն դեմ սահմանադրության փոփոխության։
Ցանկացած սահմանադրություն, ինչ ուզում ես այնտեղ գրի, եթե չի աշխատում եւ դրա փաստերը ակնհայտ են, իմաստը որն է փոփոխելու։
Իջևանի նախին ոստիկանապետը դատապարտվեց 5 տարվա ազատազրկման։ Ոտքի Հայաստան շարժումը հասեաթերերին փոխանցեց Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովի հրաժարականի պահանջի մասին նամակը։
Իրենց անգործության կամ թերի մասնագիտական գործունեության պատճառով հանձնաժողովը ընդհանրապես սակագին էր բարձրացել, ոչ մի ստուգում վերլուծություն չէր արել։
Մեր ցերեկային թողարկման ընթացքում կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին, կթերթենք օրվա մամուլը, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի ողջ երկարությամբ հակառակորդը շարունակում է տարբեր տրամաչափի հրաձգային եւ հրետանային զինատեսակներից պարբերաբար խախտել հրադադարի ռեժիմը, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ըստ հաղորդագրության, օգոստոսի 4-ին եւ լույս 5-ի գիշերը, բացի խոշոր տրամաչափի հրաձգային զենքերից, ադրբեջանական զինուժը հայ դիրքապահների ուղությամբ կիրառել է 60 մմ-անոց եւ 82 մմ-անոց ականանետեր։ Հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է քան 200 անգամ արձակել է շուրջ 3000 կրակոց։ Միացյալ Նահանգներում Ուկրաինայի նոր դեսպանը Վալերի Չալիը հաստատել է նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հրավերը Բարակ Օբամային։ Պորոշենկոն ավելի վաղ Օբամային հրավիրել էր Ուկրաինա։ Ռուսաստանի Խաբարովսկ քաղաքում երկու ավտոբուս իրար են բախվել, առնվազն 15 մարդ մահացել է, 50-ը վիրավոր է։ Առնվազն 27 մարդ զոհվել է Հնդկաստանի Պաթիա Պրադեշ նահանգում գիշերը տեղի ունեցած գնացքների վթարից։ Մի քանի րոպեի տարբերությամբ երկու գնացքներ են անցել գետի վրա կառուցված կամուրջով, որի ապահովության աստիճանը չեն ստուգել վերջին ջրհեղեղներից հետո։ Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում, այդ թվում Մոսկվայում, Սանկտ-Պետերբուրգում տեղի են ունենում բողոքի ակցիաների պաշտպանության պարնաս կուսակցության կալանավորված ներկայացուիչ Անդրեյ Պիվովարովի։ Ընդդիմադիրները պահանջում են ազատել իրենց գաղափարակցին եւ դադարեցնել քաղաքական հետապնդումները։ Պիվովարովին մեղադրում են ներքին գործերի նախարարության ռեյեստրում ներգրավված քաղաքացիների անձնական տվյալների գաղտնիությունը խախտելու մեջ։ Վրաստանում բողոքի ակցիային անցկացնում երթուղային տաքսիների վարորդները, ցուցարարները պահանջում են իջեցնել յուրաքանչյուրը համար սահմանված վճարումը սպասարկող ընկերությանը։ Գերմանիայի արդարդատության նախարար Խայկո Մաաս աշխատանքից ազատել է գլխավոր դատախազ Հարալդ Ռանգեին պետական դավաճանության գործի քննությանը միջամտելու համար։ Նախարարը հայտարարել է, որ գլխավոր դատախազի նկատմամբ վստահություն չկա։ Փետրվարին սպանված ռուսաստանցին դիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի դուստրը Ժաննա Նեմցովան Լեհաստանում Լեխ Վալենսիայի անվան մրցանակ է ստացել ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության աջակցելու համար։ Մրցանակի դրամական պարգևը 1 միլիոն եվրո է։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Սահմանադրական բարեփոխումները մերժող քաղաքացիական նախաձեռնությունների ցանկահամալրեց նաև փաստաբաններից կազմված խումբը։ Մի քանի տասնյակ իրավաբաններ պատրաստվում են առաջիկայում հանրությանը տեղեկացնել, թե ինչ շահ է հետապնդում իշխող համակարգը սահմանադրություն փոխելով։ Մասնագետների համոզմամբ նոր նախագիծը լի է վտանգավոր ռիսկերով, թվարկելով դրանք։ Նրանք ընդգծում են, որ այդպիսով ամենևին էլ չեն պատրաստվում փոփոխությունների հեղինակների հետ բովանդակային քննարկման մեջ մտնել։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Նոր սահմանադրությանը դեմ արտահայտվող փաստաբանների խումբը սահմանադրական փոփոխությունները համարում է հսկայական ռեսուրսների փոշիացում, որի միակ նպատակը իշխող կուսակցության շահերը սպասարկելն է։ Խումբը այս պահին բաղկացած է շուրջ 2 տասնյակ փաստաբաններից, որոնք խնդիր ունեն ուսումնասիրել եւ հանրությանը ներկայացնել սահմանադրության նախագծի վտանգավոր կետերը։ Խմբին են միացել նաեւ եվրոպական երկրներում աշխատող իրավաբան փորձագետներ։ Փաստաբաններից Գևորգ Յոզալյանը մեծ ծրույցում հայտարարեց, որ իրենք որևէ բովանդակային քննարկման չեն մասնակցելու, հանձնաժողովին առաջարկներ չեն ներկայացնելու, քանի որ համոզված են, որ սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը ուղղակի բացակայում է որ Հայաստանում առկա խնդիրների պատճառը սահմանադրությունը չէ։
Ցանկացած սահմանադրություն ինչ ուզում ես այնտեղ գրի, եթե չի աշխատում եւ դրա փաստերը ակնհայտ են, իմաստը որն է փոփոխելու։ Եվ երբ որ մենք փորձում ենք հասկանալ, թե իմաստը որն է ամեն դեպքում չի իշխանությունը գնում այս քայլին, մենք գալիս ենք այն համոզմունքին, որ այստեղ կառավարման համակարգի հետ կապված խնդիրներ կան։ Իսկ սա փորձադաշտ չէ, սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, որտեղ ամեն ինչ պետք է լինի օբյեկտիվ շահի վրա հիմնված եւ չի կարելի ինչ-որ սուբյեկտների շահերից ելնելով ասենք փոփոխել մի փաստաթուղթ սահմանադրություն, որը արդեն իսկ ոնց ժպիտ է առաջ ասում, որովհետև Հայաստանը իր անկախությունից հետո 95-ին ընդունեց, 2005-ին փոփոխեց, 2015-ին փոփոխում է, 2025-ին որտեղ մշակույթ են արդեն ձևավորվում, կարող է ինչ-որ մեկը գալ նորից փոփոխել, սա մի տեսակ աբսուրդի շարքից է։ Մենք իրական կյանքում ինչ ունենք։ Ունենք որ համանահդրությունը ասում որ ձեռնակատերերը չեն կարող ունենալ ազգային ժողովի падգամավոր, իշխանավոր եւ այլն, եւ մենք դրա հակառակն ենք տեսնում։ Օրենք այստեղ մեծ դեր չունի եւ օրենքը փոփոխելով չի, որ մարդկանց կյանքը կլավանա, հա, որովհետեւ ոչ մտեղ գրած չի որ դատավոր պետք է կաշառվի, կամ այս դատավորը վեկան այս դրա համար նա չի ենթարկվում որևէ պատասխանատվության։ Սա է խնդիրը, որ համենայն դեպս այդ հանձնան ժողովը չկարողացավ ապացուցել այդ օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը, որի պայմաններում կարելի է գնալ համանահդրական փոփոխությունների։
Մի հոդվածի պատճառով մի ամբողջ համանահդրություն։
Հենց աբսուրդն է դրանում է կայանում։ Եթե վերցնենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համանահդրություն, դուք կտեսնեք 11 թե քանի փոփոխություն այնտեղ եղել 1787 թվականից հետո։ Այսինքն համանահդրությունը որպես կանոն փաթեթներով չեն փոխում։ Հայաստանում ենք աբսուրդի ենք ասել։ Լավ, ուզում եք կառավարման համակարգ փոխեք, վերեք միայն կառավարման համակարգը եւ ցույց տաք այդ օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը, միգուցե մարդիկ գնային դրան, բայց դուք նորից փաթեթ եք փոխում։
Հայաստանի կառավարությունը հուշկու պայքար է մղում կոռուպցիայի դեմ, անհայտ է մնում երկրում վերահսկողական ծառայությունների որոշ ղեկավարներին, նրանց ընտանիքների եկամուտի աղբյուրները, նրանց կողակիցներին հազարավոր դոլարների նվիրատվություն անող բարեգործների անունները, թեև երկրի վարչապետը հավաստիացրել էր, թե առանց կաշկանդվածության վերկահանեն կոռուպցիոն բոլոր ռիսկերն, այդուհանդերձ առ այսօր բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովը չի մատնանշել որևէ պաշտոնյայի, ով հարստացել է չարաշահելով իր դիրքը։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Հայաստանի նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովհանես Հովսեփյանը, ով 4 տարվա ընթացքում հանրության անհայտ անձանցից ստացել է 2 միլիոն 750 հազար դոլարի նվիրատվություն, երբևէ չի ներկայացրել իր տիկնոջ վերաբերյալ հայտարարագրեր։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան այս մասին պաշտոնապես հայտնեցին բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովից, նշելով, Հայաստանի նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովհանես Հովսեփյանը 2011-14 թվականների իր տարեկան հայտարարագրերում իր հետ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ տվյալներ չի հայտարարագրել։ Միջդեռ հանրային ծառայության մասին օրենքի 32-րդ հոդվածը պահանջում է Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից ներկայացնել իրենց հետ փոխկապակցված անձանց, այդ թվում ամուսնու վերաբերյալ հայտարարագրերը։ Այն որ Սերժ Սարգսյանի վերահսկողական ծառայություն ավելի քան 7 տարի ղեկավարող Հովսեփյանը ամուսնացած է, փաստում է նրա կենսագրությունը, որը տեղադրված է օրինակ իշխող հանրապետական կուսակցության պաշտոնական կայքեջում։ Հանրությանը հայտնի է Հովսեփյանի տիկնոջ անուն ազգանունն անգամ՝ Էվելինա Միրզաբեկյան։ Լրատվամիջոցները ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը դեռ 2012-ին նշել էին նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարի տիկնոջ անուն ազգանունը աղմկահարույց մի պատմության հետ կապված, երբ լրատվամիջոցները գրեցին, որ Հովհանես Հովսեփյանը իր տիկինը Էվելինա Միրզաբեկյանը ազգակցական կապեր ունեցող այլ անձինք Երևանի Արամի փողոցում գտնվող նորակառույց շենքում ձերքեին բերել մոտ 2 տասնյակ բնակարաններ, և դա այն պարագայում, երբ ընկերությունը ավելի վաղ այդ բնակարանները վաճառել էր այլ անձանց։
Տավուշի մարզի առաջին Ատյանի դատարանն այսօր մեղավոր ճանաչեց Իջևանի նախկին ոստիկանապետին, ու մեղսագրվում է պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում։ Նախկին պաշտոնյան պնդում է, որ ինքը մեղավոր չէ եւ որ իր մասնակցությամբ տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպի ետևում ինչ որ մարդիկ են կանգնած։ Մանրամասները Նայրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժում։
Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր 5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Իջևանի նախկին ոստիկանապետ Անդրանիկ Ազիբեկյանին, վերջինս մեղադրվում էր պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Նույն մեղադրանքով դատարանը 4 տարվա ազատազրկման դատապարտեց նաև ոստիկանության Տավուշի մարզի քնչական բաժնին պետին նախկին տեղակալ Արտակ Ավետիսյանին, իսկ խուլիգանության մեջ մեղադրվող Իջևանատուն ռեստորանա հյուրանոցային համալիրի տնօրեն Անդրանիկ Խոջումյանը դատապարտվեց 6.5 տարվա ազատազրկման։ Իջևանի նախկին ոստիկանապետը չի ընդունում մեղքը, հայտարարել է, որ իր դեմ քրեական հետապնդումը պայմանավորված էր որոշ մարդկանց շահերով, Ազիբեկյանը սակայն անուններ չի տալիս, նրա գործով վճռի հրապարակումը դահլիճում ներկաների զայրույթը հարուցեց։
Համաշխարհային Անդրանիկ Վազգենի Ազիբեկյանի մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրի 308-րդ մասով և նրան դատապարտել 5 տարի ժամկետով ազատազրկման Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմիններում պատասխանատու
Անցած տարի Իջևանում Անդրանիկ Խոջումյանի պատկանող Իջևանատուն ռեստորանային համալիրի վրա հարձակում էր տեղի ունեցել։ Ռեստորանի սեփականատեր Անդրանիկ Խոջումյանը ի պատասխան օթեր կրակել։ Ըստ քրեական գործի ընկերոջ հարթարացնելու համար Իջևանի արդեն նախկին ոստիկանապետ Անդրանիկ Ազիբեկյանը կեղծել էր դեպքի վայրում առկա հանցանշանները։ Նախկին ոստիկանապետի դեմ ցուցմունք է տվել նրա արդեն նախկին գործընկեր։ Ոստիկանության Տավուշի մարզի քնչական բաժնի պետի նախկին տեղակալ Արտակ Ավետիսյանը հայտարարելով, որ Ազիբեկյանի հետ կեղծել են հանցանշանները։ Ազիբեկյանի դեմ ցուցմունք տալու դիմաց Ավետիսյանին քննիչը խոստացել է մեղմացնել նրան առաջադրված մեղադրանքը, ասում է Ազիբեկյանի պաշտպան Միհրամ Պողոսյանը։ Նա ուշադրություն է հրավիրում հետևյալ հանգամանքի վրա. Ազիբեկյանին ձերբակալելուց անմիջապես հետո հաջորդ օրն իսկ Իջևանի նոր ոստիկանապետ նշանակվեց։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ Ազիբեկյանին հատուկ ցանկանում էին ազատազրկել, նկատում է պաշտպանը։ Վճռի հրապարակումից հետո փաստաբան Պողոսյանն ասաց, որ դատարանը չկարողացավ հիմնավորել մեղադրանքը, այդպիսով ևս մեկ անգամ հաստատելով, որ հանդիսանում է դատախազության կցորդն ու նոտարի գործառույթ է իրականացնում։
Ինչպես մեր իրականությունում բազմաթիվ դեպքերում ականատես եղանք դատարանի որպես դատախազության և հատուկ քնչական ծառայության կցորդի։
Հանրապետության հրապարակում հոսանքի թանկացման որոշման չեղարկման պահանջով արդեն 9-րդ օրը նստացությանող ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովին հանձնեց հրաժարականի պահանջով նամակ։ Խումբը պահանջում է ինչպես Նազարյանի, այնպես էլ նրա մյուս գործընկեր հանձնաժողովականների հրաժարականները, քանի որ ըստ ոտքի Հայաստան շարժման 2009-ից ի վեր այդ հանձնաժողովը առանց լուրջ ուսումնասիրությունների թանկացնում է հոսանքը, այդպիսով բավարարելով միայն հեծի պահանջը, Սիսակ Գաբրելյանն է պատմում։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոտքի Հայաստան շարժման մի քանի անդամներ այսօր երթով հասան հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով հրաժարականի գրավոր իրենց պահանջն անձամբ հասցեատերերին հանձնելու համար։
Իրենց անգործության կամ թերի մասնագիտական գործունեության պատճառով իրենք հասել են ժողովրդին այն վիճակի, որ դրդել են ժողովրդին դուրս գալ փողոց և Հայաստանում ստեղծել քաղաքացական պատերազմի իրավիճակ։
Շարժման ակտիվիստների պնդմամբ Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովը տարիներ շարունակ առանց լուրջ ուսումնասիրություններ կատարելու մի քանի անգամ բավարարել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ներկայացրած հայտերն ու թանկացրել էլեկտրաէներգիան։
3-4 տարի աշխատել է վնասով, մեծ պատկեր է կուտակել և դրան ի պատասխան հանձնաժողովը ընդհանրապես սակագին էր բարձրացել, ոչ մի ստուգում վերլուծություն չէր արել։ Հնարավոր չէ 3-4 տարի շարունակ ընկերությունը ունենա մոտ 10 միլիարդ, 9 միլիարդ վնասներ, ծախսեր, և այդ ընթացքում հեծը ընդհանրապես սակագին բարձրացնի և չստուգի, թե ինչն է պատճառը։ Այսինքն խորքային վերլուծություն որպես այդպիսին մասնագիտական չի եղել։
Ընդհանրապես օրեր առաջ ուժի մեջ մտած հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշման էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացավ 6.93 դրամով 2009-ից 2015 թվականների ընթացքում սա արդեն 4-րդ թանկացումն էր, ինչի հետևանքով էլեկտրաէներգիայի ցերեկային սակագինն աճել է 95%-ով 25 դրամից հասնելով 48.78 դրամ, իսկ գիշերայինը 223%-ով 12 դրամի փոխարեն 38.78 դրամ։ Թեև այս տարվա թանկացումը մինչև հեծում անցկացվելիք աուդիտի ավարտը կսուբսիդավորի կառավարությունը, ոտքի Հայաստանի անդամները վստահ են, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հրաժարականի իրենց պահանջը տեղին է և դրան մեծ թվով քաղաքացիներ կմիանան։
Միացողներ կլինեն, ստորագրահավաքը այսօր կսկսվի Հանրապետության հրապարակում, մեր նստածուցի վայրում, և ով կցանկանա, ով համաձայն է մեզ հետ, որ պահանջում ենք ՀՀԿ հանձնաժողովի հրաժարականի, նրան կստորագրեն։
Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսություն ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Առաջին ԵՄՎ-ը լուծում է սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի անհրաժեշտությունն ու նպատակները։ Վերլուծաբանը գրում է, որ դատելով այդ փոփոխությունների բովանդակային եւ ժամանակագրական ընթացքից պետք է եզրակացնել, որ իշխանությունը շատ խառն է։ Խառն է բարի ոչ ֆոլկլորային իմաստով, այլ թերևս հենց բուն իմաստով։ Իշխանությունը Հայաստանում խայտաբղետ է։ Կարծես թե փորձի արվում խայտաբղետ իշխանությունն ինչ-որ կերպ տեղավորել խաղի որոշակի կանոնների շրջանակում, որը վելագույնս մոտ կլինի այդ խայտաբղետությանը։ Սիվիլնետի մեկնաբանը վերլուծում է իշխանության քայլերն ու քաղաքացու նկատմամբ վերաբերմունքը։ Կարծես թե իմիտացիա էլ չկա, ձերբակալվում են խաբեբակ քննիչներ, մի ամբողջ Տիգրան Խաչատրյան է ձերբակալվում, սակայն չմոռանանք, որ այս ամենում իշխանության ինքնամաքրում չկա։ Սուրիկ Խաչատրյանը մնալու է, որովհետև մարդը գործ ունի անելու և միշտ է ունենալու։ Փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանին ոչինչ չի սպառնում, նա էլ է մնալու, որովհետև ընդդարմացման մեջ քաղաքացին դադարում է թիրախ ունենալ սեփական գրպանից բացի։ Ահա թե ինչու է շատ չակերտավոր դասական, ավելին դասագրքային էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ գտած լուծումը, քաղաքացիներից ոչ մեկը չի շոշափելու իր գրպանը և տեսնի զգա, թե ինքն իրականում ինչպես է մուծում Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի պահանջած գումարը։ Ըստ մեկնաբանի, իշխանությունն իր չակերտավոր հաճախորդին, մեր քաղաքացուն լավ գիտի, նա բազմիցս տեսել է, թե նրա գլխին բերած բազում օյիններից հետո ինչպես է քաղաքացին նրան հերացնել փոխարեն խնդրել լուծել հաջորդ պրոբլեմը։ Ինքն է չէ սնանկացրել և պատվազրկել մարդուն, ուրեմն գիտի, կիմանա, թե որ ուղղությամբ օգտագործի այդ պատվազրկությունը, ինչպես մաֆիայի դեպքում, բայց թարս։ Մաֆիան վճարում է, հետո քթից բերում, սրանք քթից բերում են, հետո ողորմում։ Հայկական ժամանակը վկայակոչում է ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած ամենաթարմ տվյալները։ 2014 թվականի առաջին կիսամյակում, երբ մենք դեռ ԵՏՄ-ի անդամ չէինք, Ռուսաստանն էինք արտահանել մոտ $134 միլիոն ապրանք։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում, երբ արդեն մինչև ուղն ու ծուծը ԵՏՄ-ի անդամ ենք, Ռուսաստանն էինք արտահանել ընդամենը $71 միլիոն ապրանք, նվազումը ավելի քան 47%։
Միջազգային թեմաների մասին Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանը հորետես է ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների բարելավման հարցում։ Կրեմլի հետ ժամանակին աշխատած ամերիկացի դիվանագետի նման համոզմունքը դեռ իր պաշտոնավարման տարիներից է գալիս, թեև ինչ որ հարցեր մի ժամանակին միավորել է երկու գերտերություններին, այդուհանդերձ Օբամայի հայտնի Պերեզա Գրուսկա նախաձեռնությունն այդպես էլ իրականություն չդարձավ։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պերեզա Գրուսկան տապալել է Պուտինը և ոչ թե Օբաման։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան, Օբամայի նախկին խորհրդական, այսօր Կալիֆոռնիա համալսարաններից մեկում դասախոս Մայքլ Մակֆոլը։ Մակֆոլը դեսպանը Ռուսաստանում միջեսնեմ 2012-15 թվականներին։ Պերեզա Գրուսկան արդեն մոռացված քաղաքական տերմին է, որը շրջանառության մեջ էր մտցրել Սպիտակ տունը ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները կարգավորելու համար, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահը Բարակ Օբաման։ Այն ժամանակ այդ հարաբերությունները լարված են 2008-ի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի արդյունքում, և Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ նոր քաղաքականություն էր սկսել, որի հիմքում Ռուսաստանի հետ համագործակցություններ մի շարք հարցերի շուրջ, մասնավորապես Իրանի և Աֆղանստանի շուրջ։ Մակֆոլին Ռուսաստանում համարում էին նարնջագույն հեղափոխության ռեժիսոր, նախկին դեսպանը սակայն հերքում է, որ ինքը նման առաքելություն ուներ։
It wasn't true. You know, President Obama didn't send me to Moscow to foment revolution.
Օբաման ինձ չի ուղարկել Մոսկվա հեղափոխություն կազմակերպելու համար։ Մակֆոլը հարցազրույցում ասում է նաև, որ երբ Օբաման նոր էր ընտրվել նախագահ, նա ինչ որ չափով հավատում էր Պուտինին և փորձում էր նորմալ հարաբերություններ կառուցել, հարաբերություններ, որ ձեռնտու կլինեին երկու կողմին էլ։
We got a lot of things done, right? We got the New START treaty done, we got sanctions on Iran.
Եվ իսկապես մենք շատ բանի ենք հասել, հարցակողական սպառազինությունների մասին նոր պայմանագիր ենք մշակել, պատժամիջոցներ ենք սահմանել Իրանի դեմ, ստեղծել են հյուսիսային միջանցքը, որով Աֆղանստանում մեր զորքերը անհրաժեշտ աջակցություն են ստանում Ռուսաստանի տարածքով։ Ռուսաստանն էլ 18 տարի բանակցություններից հետո դարձել էր Արևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ, ասում է դիվանագետը, և հավելում, որ Օբաման ու Մեդվեդևը նման հայացքներ ունեին։
Putin's worldview is not about cooperation with the United States. Putin thinks that the United States is out to get Russia, is out to weaken Russia.
Ինչ վերաբերում է Պուտինին, Մակվոլը համոզված է, որ Պուտինի հայացքները չեն ենթադրում համագործակցություն Միացյալ Նահանգների հետ։ Պուտինը համոզված է, որ Միացյալ Նահանգները երազում է զավթել Ռուսաստանը, թուլացնել Ռուսաստանը, հաղթել Ռուսաստանին։ Այսօր ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները ամենավատ վիճակում են Խորհրդային Միության փլուզումից հետո, եւ ամերիկացի դիվանագետը համարում է, որ լավատեսության համար որևէ հիմք չկա։ Այդ հարաբերությունները շտկելու, կարգավորելու համար Ռուսաստանը պետք է դադարի աջակցել Ուկրաինայի անջատողականներին եւ դուրս գա Ղրիմից։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am.kr-ում։
Հարգելի ուղդիրներ, այս եթերաժամին այսքանն էինք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից առավել թարմացված ծրագրով։